και βεβαίως δεν είναι άλλο από το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών που ουσιαστικά μέχρι στιγμής δεν έχουμε αποτέλεσμα. Το θρίλερ των αμερικανικών εκλογών συνεχίζεται, με τον Τζο Μπάιντεν ωστόσο να ηγείται της κούρσας και να χαράσει ουσιαστικά μονοπάτι προς τον Λευκό Οίκο. Δεδομένου μάλιστα των ιδιαιτερωτήτων του αμερικανικού εκλογικού συστήματος, δεν μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να αποκλείσει μια ανατροπή υπέρ του Τραμπ, αν και με το άνοιγμα των επιστολικών ψήφων φαίνεται ότι ουσιαστικά ισχυροποιείται περαιτέρω ο Τζο Μπάιντεν, αφού φαίνεται ότι από τις επιστολικές ψήφους έχει ένα σαφές προβάδισμα. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τη συζήτηση πηγαίνοντας νοερά στις Ηνωμένες Πολιτείες, τηλεφωνικά δηλαδή. Θα πάμε στη Νέα Υόρκη για να συναντήσουμε έστω και τηλεφωνικά τον γνωστό, διακεκριμένο ομογενή κριτικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρώην πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών, τον κύριο Μανώλη Βελιβασάκη. Καλησπέρα σας, καλημέρα στην Αμερική, καλημέρα στη Νέα Υόρκη.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καταρχάς, για να μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά, είναι γνωστό ότι είστε υποστηρικτής του Τζο Μπάιντεν, σωστό?
Ναι.
Ωραία. Θέλω λίγο όμως να αφήσετε προς το παρόν, αν θέλετε, ας μου επιτραπεί ο όρος, το κουστούμι της υποστήριξης προς τον Τζο Μπάιντεν, να μας δώσετε το κλίμα πώς το ζήσατε εσείς. Είναι γεγονός ότι πρόκειται για μια εκλογική αναμέτρηση που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, κυρίως εξαιτίας της πόλωσης των τελευταίων μηνών για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι έτσι?
Κοιτάξτε, πολύ σωστά λέτε. Είναι μια πρωτοφανή κατάσταση στην Αμερική. Βεβαίως συνέπεσαν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Η πόλωση είναι ίσως το κυριότερο, και δεύτερον ο κορονοϊός, που έχει φέρει φοβερές δυσκολίες σε όλη την εκλογή και τώρα στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, και γι' αυτό βλέπετε και αυτή η καθυστέρηση που δεν έχει συμβεί ποτέ. Αρκεί να σας πω όμως ότι ο μεγάλος νικητής της αναμέτρησης αυτής είναι η Αμερικάνικη Δημοκρατία και οι Αμερικανοί, διότι παρόλο τις αντιξοότητες, παρόλα τα προβλήματα, 150 εκατομμύρια Αμερικανών βρήκαν τρόπο να εξασκήσουν το ιερό δικαίωμα της ψήφου, και απλά τώρα χρειάζεται να μετρηθούν, να καταμετρηθούν οι ψήφοι.
Για δώστε μας λίγο, επειδή παρακολουθείτε τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης από πρώτο χέρι, δώστε μας λίγο τι μεταδίδουν αυτή την ώρα, πώς έχει η κατάσταση. Φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμη 3-4 πολιτείες που είναι κλειδιά για την...
Η κατάσταση είναι σταθερή για τώρα. Νομίζω ότι μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε περισσότερα νέα. Μέχρι στιγμής οι εκλέκτορες είναι 253 για τον Biden, 213 για τον Trump. Και οι δύο υποψήφοι έχουν μονοπάτια για να φτάσουν στους 270. Αχα. Παρόλο που φαίνεται, όπως φαίνονται τα πράγματα, όπως και πολύ σωστά είπατε στον πρόλογό σας, ο Biden φαίνεται ότι έχει περισσότερες πιθανότητες. 4 πολιτείες είναι αυτές που παραμένουν, και είναι η Αριζόνα, που ο Biden προηγείται με κάπου 69.000 ψήφους, αλλά παραμένουν 275.000 ψηφοδέλτια αμέτρητα, τα οποία τα μετρούν όπως τώρα, δηλαδή από χθες βράδυ μέχρι σήμερα. Αρκεί να σας πω ότι δεν είναι απλώς να ανοιχτούν τα ψηφοδέλτια και να καταμετρηθούν. Κάθε ψηφοδέλτιο πρέπει να κοιταχτεί από μια επιτροπή, να δει αν είναι έγκυρο κλπ. Δηλαδή παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Στην Αριζόνα τα ψηφοδέλτια είναι από την τα ψηφοδέλτια είναι από την περιοχή των μεγάλων πόλεων, οπότε υποτίθεται ότι είναι φιλικά διατεθειμένοι για τον Biden. Τώρα πάμε στη Georgia. Η Georgia, η οποία ήταν ένα κόκκινο, μια κόκκινη πολιτεία μέχρι τις προάλλες.
Κόκκινη, για όσους δεν είναι μοιημένοι, ήταν υπέρ του Ρεπουμπλικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ.
Ναι. Τα τελευταία, δηλαδή τα τελευταία 30 χρόνια ήταν πάντα ρεπουμπλικάνικη πολιτεία. Τώρα βλέπουμε ότι παρόλο που έχουν κατομετρηθεί 96% των ψήφων, ο Τραμπ προηγείται μόνο με 13.000. Αλλά έχουμε γύρω στις 50 με 70.000 ψηφοδέλτια αμέτρητα, τα οποία είναι από την περιοχή της Ατλάντας, και η Ατλάντα είναι γύρω στα 70 με 80% υποστηρίζει τον Biden. Οπότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αναποδογυρίσει το αποτέλεσμα στην Georgia και να πάρει την Georgia ο Biden. Στη Νεβάδα έχουμε, ο Biden προηγείται μόνο με 8.000 ψήφους, αλλά υπολογίζουν ότι υπάρχουν 200.000 ψηφοδέλτια από την περιοχή της Phoenix. Μπορώ να σας πω ότι στην περιοχή του Phoenix και στη Νεβάδα γενικά έχει πάρα πολλούς Μεξικανούς, Αμερικάνους Μεξικανούς, οι οποίοι κατά 70% υποστηρίζουν τον Biden. Θυμώντας βέβαια τα άσχημα λόγια και τι είχε πει ο πρόεδρος για τους Μεξικανούς. Τελικά έχουμε την Πενσιλβένια, η οποία είναι και το state του Τζο Biden, εκεί που γεννήθηκε ο Biden. Το οποίο τις τελευταίες μέρες της εκλογικής αναμέτρησης κάτι είχε πει ο Biden εκεί πέρα για το πετρέλαιο, ότι θέλει να φύγει από τα πετρέλαια και να πάει στους άλλους τρόπους ενέργειας κλπ.
Και έχασε τη δυναμική.
Ναι, αλλά τέλος πάντων προηγείται ο Τραμπ 125.000 ψήφους από τον Biden, αλλά μπορώ να σας πω ότι προηγούνταν μέχρι εχθές 700.000.
Άρα έχει κλείσει την ψαλίδα, μάλιστα.
Έχει κλείσει την ψαλίδα. Υπάρχουν ακόμη γύρω στις 750.000 ψηφοδέλτια από τη Φιλαδέλφεια, η οποία είναι 80% Biden. Οπότε τα πράγματα είναι, τι να σας πω, status quo αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω να έχουμε αποτελέσματα παρά ίσως σήμερα το απόγευμα ή το βράδυ. Και λέμε και κάνουμε. Ο κόσμος είναι εν αναμονή. Εν τω μεταξύ ο Τραμπ άρχισε και υποβάλλει μηνύσεις σε διάφορες πολιτείες για, λέει, τυχόν ατασταλίες, οι οποίες βέβαια είναι τεχνάσματα για να στείλει το εκλογικό αποτέλεσμα στο Supreme Court.
Είναι εντυπωσιακό πάντως αυτό, κύριε Βιλιβασάκη. Δηλαδή ο ηγέτης μιας χώρας να καταγγέλει την εκλογική διαδικασία, όπου η εκλογική αυτή διαδικασία στηρίζεται πάνω στο μηχανισμό, τον κρατικό μηχανισμό. Δηλαδή συνήθως οι αντιπολιτεύσεις ή επασφαλίτως αυτός που διεκδικεί να μπει στο Λευκό Οίκο ή στο Μέγαρο Μαξίμου, να το φέρω στα δικά μας δεδομένα, μπορεί να καταγγείλει τη διαδικασία, θεωρώντας ότι αυτός που είναι εν ενεργεία πρωθυπουργός ή πρόεδρος μπορεί να ελέγξει το σύστημα. Εδώ έχουμε το αντίθετο. Ο εν ενεργεία πρόεδρος να καταγγέλει τον φερόμενο ως πρόεδρο ή, εν πάση περιπτώσει, αυτόν που έχει την ελπίδα να διεκδικήσει το Λευκό Οίκο, δηλαδή τον Τζο Μπάιντεν, ή, εν πάση περιπτώσει, τους μηχανισμούς που ελέγχονται από τον Τζο Μπάιντεν, ότι δημιουργούν προβλήματα στην εκλογική διαδικασία. Κάτι τέτοιο δεν συνηθίζεται.
Κοιτάξτε, δεν συνηθίζεται ίσως στην Ελλάδα. Εδώ το πρόβλημα, όχι, δεν είναι πρόβλημα, η ιδιοσυγκρασία του συστήματος είναι ότι οι εκλογές γίνονται από τις πολιτείες. Η κάθε πολιτεία έχει τους δικούς τους νόμους, τους δικούς τους τρόπους που διεξάγουν τις εκλογές. Τώρα, στις πολιτείες που ο Τραμπ έχει υποβάλει μηνύσεις, τις περισσότερες...
Είναι πολιτείες που ελέγχονται από τους δημοκρατικούς.
Από τους δημοκρατικούς. Λοιπόν, υποτίθεται ότι δεν εμπιστεύεται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το εκλογικό σύστημα δεν ελέγχεται από τον κυβερνήτη. Ελέγχεται από μια επιτροπή η οποία είναι και από τις δύο πλευρές και είναι, δηλαδή δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει για ατασταλίες, απλώς το κάνει το θέμα. Τι να σας πω τώρα.
Μάλιστα. Κύριε Βελβασάκη, θα ήθελα τη δική σας άποψη. Επαναλαμβάνω ότι εγκαίρως εσείς και πολύ νωρίς είχατε ταχθεί στο πλευρό του Τζο Μπάιντεν και θέλω, αν θέλετε, έχει ιδιαίτερη αξία η άποψή σας, γιατί αν ήσασταν με το πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ θα ήταν ενδεχομένως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά Πείτε μου σας παρακαλώ, πώς κατάφερε ο Τζο Μπάιντεν έναν εκλογικό περίπατο να τον κάνει εκλογικό ντέρμπι?
Κοιτάξτε, κοιτάξτε, είπαμε ότι υπήρχαν συγκυρίες. Οι συγκυρίες του κορονοϊού, της οικονομίας και οι φιλετικές, θα ήθελα, διαφορές, αλλά και η πόλωση της αμερικάνικης κοινωνίας. Υπάρχουν λοιπόν οι άνθρωποι, το γύρω στα 55%, οι οποίοι πιστεύουν ακράδαντα ότι ο Τραμπ δεν έκανε και τόσο καλή δουλειά. Ναι, είχε κάνει πολύ καλή δουλειά στην οικονομία, αλλά την άφησε να καταρρεύσει λόγω κορονοϊού. Ο κορονοϊός, έχουμε 230.000 νεκρούς και υπολογίζουν ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε 350.000. Εχθές είχαμε 100.000 κρούσματα. Δηλαδή πάει ανεξέλεγκτος. Όλα αυτά πολύ, εγώ θα έλεγα, λογικά σκεπτόμενοι άνθρωποι, mm-hmm. και όχι βαμμένοι στο κόκκινο του Τραμπ, τα βλέπουν και τα υπολογίζουν και λένε κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Έριξε λάδι στη φωτιά στις φυλετικές διαφορές, το οποίο όλες αυτές τα προβλήματα που βλέπατε τόσο καιρό τώρα, αυτά τα υπομόνευε ο ίδιος ο πρόεδρος. Τώρα οπωσδήποτε φορά το καπέλο του Biden.
Uh-huh, uh-huh.
Αλλά σας λέω ότι έτσι σκεφτόμενοι πάρα πολύ λένε ότι πρέπει να γίνει αλλαγή. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, διότι η κατάσταση αυτή δεν πάει περισσότερο. Καταλάβετε.
Ωραία. Πάμε στο ενδεχόμενο, στο σενάριο το οποίο φαντάζομαι ότι εύχεστε κι εσείς, της εκλογής του Τζο Μπάιντεν. Και σας ρωτάω τώρα εγώ, από εδώ, από την Ελλάδα, από το Ηράκλειο, την Κρήτη, γιατί θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι εδώ στην Ελλάδα με την εκλογή του Τζο Μπάιντεν? Καταρχάς, θα πρέπει?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ναι. Νομίζω ότι ο Μπάιντεν από πολύ τα περασμένα χρόνια φαινόταν ότι είχε φιλελληνικά αισθήματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να τον πλησιάσεις και μπορείς να του μιλήσεις. Όχι εμείς, οι άνθρωποι που τον πλησιάζουν. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα θέματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει τις συμμαχίες της Αμερικής, όπως το ΝΑΤΟ, και δεν θέλει να τους ρίξει φωτιά, να τους διαλύσει όπως έκανε ο Τραμπ. Μην ξεχνάτε ότι όταν ο ίδιος ο Μητσοτάκης είχε έρθει στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ του είχε πει «Μάλλον καλύτερα θα ήσουν αν έφευγες από το ευρώ». Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τελείως, όπως έλεγα εγώ, κούφιος, δεν τον ενδιαφέρει και πολύ, ούτε ξέρει περί τίνος πρόκειται. Εγώ έλεγα πολλές φορές στους φίλους μου, αστειευόμενος, δεν νομίζω ότι ξέρει καλά-καλά που βρίσκεται η Ελλάδα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε και έχει ακόμα φιλίες και συμμαχίες με τους δικτάτορες του κόσμου, από τον Ερντογάν. Ποιος ξέρει τι έχει από πίσω με τον Ερντογάν? Ποιος ξέρει τα προβλήματά του με την Τουρκική Τράπεζα, γιατί και πώς, γιατί υπάρχουν κλπ. Όλα αυτά νομίζω εγώ ότι με τον Biden θα έχουμε έναν άνθρωπο πιο σταθερό, πιο λογικό, και ένας άνθρωπος ο οποίος θα επενεύει αν υπάρχει κίνδυνος στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ωραία. Ερώτηση, κύριε Βλυβασάκη. Αν είναι έτσι όλα όπως μας τα περιγράφετε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, πώς εξηγείτε ότι η πλειοψηφία της ελληνικής κοινότητας εμφανίζεται, διορθώστε με, επαναλαμβάνω αν κάνω λάθος, να τάσετε υπέρ του Τραμπ?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι η πλειοψηφία, πρώτον. Δεύτερον.
Ωραία, για να το θέσουμε λίγο διαφορετικά. Ένα ισχυρό κομμάτι του ελληνικού λόμπι είναι με τον Τραμπ. Πώς το εξηγείτε?
Συμφωνώ. Ένα σοβαρό ποσοστό των Ελληνοαμερικανών είναι με τον Τραμπ. Αρκεί να σας πω ότι η ελληνική κοινότητα είναι ένας μικρόκοσμος της αμερικάνικης κοινότητας. Δεν μπορεί λοιπόν να μην επηρεαστεί από, να σαγηνευτεί εντός εισαγωγικών από τον Τραμπ. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραμείνει έξω από το σύστημα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τις δουλειές τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια σκέψη διαφορετική. Δεν λέω ότι είναι λανθασμένοι, αλλά έχουν ό,τι έχουν. Ένα περίπου το ίδιο ποσοστό της Αμερικής που υποστηρίζει τον Τραμπ είναι και η ελληνική κοινότητα. Δεν το βλέπω εγώ πολύ διαφορετικό. Κοιτάξτε, δεν ξέρω εάν σκέφτονται ποιος θα είναι καλύτερος για την Ελλάδα ή για το ένα και το άλλο. Γιατί λογικά σκεφτόμενοι, μην νομίζουμε τώρα και ότι αν ο Τζο Μπάιντεν εκλεγεί θα είναι ο σωτήρας του κόσμου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρώτα σκέφτονται πάντα την Αμερική και μετά σκέφτονται τις συμμαχίες.
Άρα μας λέτε ότι και οι Έλληνες των ΗΠΑ ψήφισαν με βάση την καθημερινότητά τους στις ΗΠΑ και όχι με βάση ενδεχομένως τα συμφέροντα τα εθνικά ελληνικά.
Ακριβώς, ακριβώς έτσι νομίζω. Και μην ξεχνάτε ότι η δεύτερη γενιά και τρίτη γενιά Ελλήνων
είναι πιο αποκομμένη.
Σκέφτονται. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι δεν σκέφτονται ακριβώς τα συμφέροντα της Ελλάδος. Ξέρουν την Ελλάδα, ξέρουν τους παππούδες και γιαγιάδες, ξέρουν ότι είναι ένας προορισμός για διακοπές, αλλά το τι είναι τα ελληνικά συμφέροντα και ελληνικά εθνικά θέματα ούτε καν έχουν ιδέα.
Μάλιστα.
Οπότε σκέφτονται την τσέπη τους, σκέφτονται, επηρεάζονται από την καθημερινότητα κλπ. Δεν το βλέπω λοιπόν εγώ ότι όπως έχει ακουστεί ότι οι Έλληνες είναι υπέρ του Τραμπ, δεν νομίζω ότι είναι περισσότεροι από μισή ή και πιο λίγοι υπέρ του Τραμπ.
Και κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι είναι νωρίς το πρωί τώρα στις ΗΠΑ. Κύριε Βελιβασάκη, σας ανησυχεί, εμείς βλέπουμε απλά τις εικόνες σας, εσείς το ζείτε, μια κοινωνική αναταραχή που υπάρχει από χθες, είτε έξω από εκλογικά κέντρα, είτε με διαμαρτυρόμενους που επιχειρούν να σταματήσουν, επιχείρησαν μάλλον να σταματήσουν την καταμέτρηση των ψήφων, και με τον Τραμπ ουσιαστικά να τροφοδοτεί με δηλώσεις, είτε δημόσιες, είτε στο παρασκήνιο, αυτό το κλίμα.
Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι... Κοιτάξτε, έχει τους θερμούς, ή μάλλον θα έλεγα τους υπέρθερμους οπαδούς του, οι οποίοι μπορούν να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι, αλλά νομίζω ότι οι αρχές είναι, θα υπερισχύσουν και δεν νομίζω να γίνει τέτοιο πράγμα. Εγώ βλέπω, όπως καταλαβαίνω την κοινή γνώμη τώρα, όλοι θεωρούν ότι την καταμέτρηση των εκλογικών καταμέτρων πρέπει να συνεχίσει, να τελειώσει, και ότι ο Τραμπ δεν έχει καθόλου δίκιο και πρέπει να αφήσει να τελειώσει όλη η υπόθεση. Αυτή είναι τώρα η κοινή γνώμη που βλέπω εγώ. Οπότε δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα ξεσηκωθεί και θα γίνει επανάσταση υπέρ του Τραμπ. Εγώ νομίζω ότι ο Τραμπ, εάν τελικά υπερισχύσει ο Μπάιντεν, θα σηκωθεί, θα βάλει την ουρά του όπου πρέπει και θα σηκωθεί να φύγει.
Άρα λέτε ότι αυτές οι κινήσεις είναι κινήσεις εντυπωσιασμού περισσότερο.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ούτε οι υποστηρικτές του στο Κογκρέσο δεν νομίζω να δεχτούν τις τρελές σκέψεις του Τραμπ, διότι ξέρουν ότι και αύριο θα είναι στο Κογκρέσο και θα πρέπει να συνεργαστούν με τον άλλον. Έτσι το θεωρώ εγώ και το θεωρώ λογικό και δεν φοβούμαι, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα καθόλου, όχι.
Λοιπόν, κύριε Βελιβασάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Διπλά για το πρόωρο της ώρας, γιατί είναι πρωί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την καλησπέρα μας από το Ηράκλειο, από την Κρήτη, στη Νέα Υόρκη.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν ο Μανώλης Βελιβασάκης, γνωστός κριτικός, διακεκριμένος παράγοντας της